ang baboy ang gipakaon pag-ayo aron motambok sa panahon sa pag-ihaw. Sa akong hunahuna, kini ang hulagway sa daghang mga tawo na nagpakalipay sa pagpakasala. Gibusog nila ang ilang kaugalingon sa pagsilot sa Diyos. Kini ang atong makaplagan sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 2, sugod sa versikulo 5, ngadto sa versikulo 9. O kini, idalit na usab ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa mag-usapa higalag kaigsunan, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan, niningatong tulumanong ang danag sa kamaturan. Mga kahigalaan, kita magpadayan na usab sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios, nagipadayag nga dito sa matag-usa ka na to, pinagi ni Apostol Pedro, gikan nining iyang ikaduhang sulat kihapon, Kapitulo 2, versikulo 5 nga dito sa 9, ang atong pagatunan karon. Huwag ako ng hinaot nga padayon tang madasig sa mga pulong nga itong makita o matunan gikan nining kapituloha. Sa mayagitang mga pagtuon, atong nasaran nga may mga bakakong magtutudlo gayod nga mibangon taliwala sa mga Israelita o sa Iglesia. Kanang mga magtutudlo nagadala o mga makuyaw nga pagtulunan nga makapahisalaag o daghang mga kalag. O tungod niya na, sila gayod pagkasilutan raon niya sa Dios. Apan sa pagsilot niya kanila, siya usab magaluwas sa iyang mga anak o sa mga matarong nga gipakamatarong tungod sa ilang pagtuo sa Ginoong Hesukristo. O sa walay pagdugay, masahon ta pag-usab, ang mga butang nga gisgutan ni Apostol Pedro, gikan nining iyang mga sulat, o kaniya, masahon ka pag-usab ang versikulo 5, gikan nining kapitulo 2, nining libruha sa ikaduhang Pedro nga kanato nagaingon, o kung siya wala magpasaylo sa daan nga kalibutan, kundili nagluwas kang nuwi uban sa pito, usa ka magwawali sa pagkamatarong, sa gilunupan niya ang kalibutan sa mga dili Dios nun. Sigun pa ka nato nini, mga kahigalaan, o kung siya wala magpasaylo sa daan nga kalibutan. Sa Kapitulo 3, si Apostol Pedro nagaisgot mahatungod sa tulo kaklaseng kalibutan. O ganguna niya na mao, ang kalibutan kaniadto o ang kalibutan sa pagkakaron o ang kalibutan sa umalabot nga kapanahonan o ang una mao ang kalibutan ni Noe. Niadtong sa kapanahonan ni Noe, ang kalibutan gipalunupan sa Dios sa tubig o pito lamang ka mga tao ang kauban ni Noe, ang tulo niya ka mga anak kalalaki, ang ilang mga asawa o ang iyang asawa ni Noe mismo nga konsumahon. Walo ka tao lamang ang naluwas gikan sa maong lunop. Mingon pagayad ka nato kini, sa gilunupan niya ang kalibutan sa mga dili Dios nun. Gipalunupan sa Dios ang kalibutan sa mga taong relihiyoso kayo apan nagasalikway sa buhi ug tinuod nga Dios, ug nga nagkinabuhi sa unod, ug nga daw wala ang Dios sa ilang kinabuhi. Ug kana nagapakita sa kamaturan nga gisulti ni Apostol Pablo, din siya nag-ingon kanato sa Roma City versikulo 18, kaya kung nahibalo nga kanako kung sayron sa akong unod, wala nagapuyo nga pagkamatarong. Wala gayo pagkamaayo sa unod, kayang tanan, nagagikan sa Dios. Kanagi pa matud-an usab pinagi sa usa ka pagtuon nga gibuhat sa usa ka tawo didto sa usa ka tribo nga taga-Africa nga nagkinabuhing ubos pa sa usa ka hayop. Siya may mga batasan nga mas ubos pa kaysa gawi sa mga mananap tungod kay sila halayo sa sibilisasyon, din ang ilang nakita puros mga mananap usab lamang. Og lagmit niya na ilang gisuon kung giawat-awat ang mga gawi sa mga mananap. Apan bisan pa man na sila nagkanabuhing mas ubos pa kaysa mga mananap, dito nakita sa magbubuhat sa pagtuon nga ang atong mga pamatasan o gawi wala magagikan sa atong pagkatao kaysa ingon, kita siguradong nagkinabuhi sama kanila, kundili nagagikan ka na sa buhing Dios. Kaya siya ang naghatag nato og maayong pamatasan og mga moral nga sukaranan sa atong pagkinabuhi, ug wala ka na magagikan sa kinaiyahan sa mga mananap kay kita tao nga gilalang sa Dios. Sinuwi, nabuhi sa kapanahunan nga ang mga tao dayag nga misupak og nakigbatok sa Dios, din ang galibutan nahimong masupilon. Sumala pa kanato sa Genesis 5, og nakita ni Jehovah ang pagadautan sa tao sa yuta dako, og ang tanang mga pagpalandong sa mga unahuna sa iyang kasing-kasing lunlun mga dautan lamang gihapon. Tungod sa walay kinutubang pagkadautan sa kalibutan, niadtong mga adlawa, ang Dios nagsilot kanila pinagi sa usa ka pangkalibutan ng lunok nga nagtapos sa tarang buhi sa kalibutan gawas lamang sa mga mananap ug sa katao ang iyang pamilya nga naasulod sa maong arka. Ang kalibutan ta karon nagpadulong sab sa ingon niya ng pagkadautan susama sa kapanahunan ni Nui kaniadto ug kana pagasilutan ra sa Dios. Apan ang planong pagbutang ug silot sa Dios dili pa karon kundili sa malabot tungod kay siya may dakong pag-amping ug pagrespeto sa kinabuhi sa tao nga iyang gibugna ug gilalang. Apan pagkahuman sa lunok aron mapugngan ang mga krimen, pagsupak sa balaod ug pagkadautan, ang Dios naghatag sa tao ug usa ka balaod nga nagaingon nga tumabasa sa Genesis 9:6, bisan kinsa ang magawla sa dugo sa tao tungod sa tao ang iyang dugo pagawlaon kaysa dagway sa Dios gibuhat ang tao. Karon sa atong kapanahunan kanang balaorana dili mahinungdanon na kayo, tungod kay ang atong kagamhanan karon may lain ng mga patakaran ug pamalaod nga nagatuis sa balikwaot ng mga butang. Ug tungod ni ana, daghan na ang nagapakita ug pagdapig sa mga taong nakapatay. Karon ngani, daghan na ang mga may humok ug kasing-kasing ug ulo sa mga abogado nga nagtuis sa mga hukom sa husgado. Then ang mga kriminal na ang nahimong gawas nun ug ang mga inusinte ang namilanggo nga nagapakita nga kita halayo nagayagikan sa Dios ug sa iyang mga pulong. Ang pagdautan ug pagsupak sa balaod labihan gayud kayo. Uga to makita nga ang dignidad ug respeto sa kinabuhi karon wala nahatagi og igong bili. Ang atong nasod puno na sa pagdautan. Kita dili namang nahimong kurakot, tulisan ug mamumuno ug magbuhat sa dautan mga butang kun dili may mga sayop usab nga balikwaot nga panglantaw ug prinsipyo sa kinabuhi. Abi ninyo higala kay igsunan, dili ang edukasyon mayong kagamhanan o hamugaway nga kinabuhi ang tubag niining kadautan nga nangabot sa atong kalibutan o katilingban karon. Kay higala, si Jesucristo lamang ang tubag o ang dalan niya ng tanan. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao, nagkula ang labing maot kung dautan mahugaw nga mga butang, mao ka na ang matuod. Dili hinungdan nga ikaw edukado, dili ka makabuhat o dautan. Kung dili, ang pagbag-o lamang gayod magigikan sa Dios nga amahan. Ug karon padayang nagpamulong Pedro kanato sa bersikulo 6 nga nagahisgot mahatungod sa Gomora ug Sodoma nga gisulutan sa Dios matud pa nini, ug sa gihimo nga abo ang mga lungsod sa Sodoma ug Gomora gihukman sila sa pagabungkag, ginahimo sila nga usa ka panag-ingnan alang nedtong nagakinabuhi nga dili Dios nan. Ato makita ang kinatibok ang panghitabo niini sa Hinesis Kapitulo 19, kay gikan niya na gihukman sa Dios ang Gomora ug Sodoma tungod kay ang mga lumulupyo niya ng dapita na nagbuhat sa sala nga gitawag nga Sodomi nga nagkapasabot og pagpakighilawas sa mga hayop o sa mga lalaki ngadto sa lalaki o mga babae ngadto sa babae. Ang homosexuality gitawag og binuhatan sa Sodoma ug kanausab gidawat og gibuhat sa pipilang mga kanasuran ta karon sa tibuok kalibutan. Ang unod ang labing maot nga butang, ang daang kinaiya nga atong nabatunan, nagahimo kanato sa pagtinguha og pagbuhat og mga maot nga butang ug daotan og mangilad nga mga binuhatan. Sa matuod lamang ang homosexuality dili maghatag og dugang dignidad sa tao. Tungod kay ang matuod, ang Dios magasilot sa ingon nga pagpakasala og kana gipamulong kanato ni Apostol Pablo sigon sa Roma 1 bersikulo 18 ngadto sa 32. Ang kamaturan nga kanang mga butanga atong gipasagdan og mipahiyom pahinoon niya ng mga mangilad nga mga buluhaton sa pagdaghan o pagtubo sa atong katilingban karon. Apan pagasilutan ragayad ka na sa Dios, busa dili kita na makaekyas tungod kay ang Dios magatuman gayad niya na. Taliwala niya ng tanan mo padayan ako sa pagbasa din he, sa versikulo 7 nga sa 8 nga kanato nag-ingon. O giluwas niya ang matarong nga si Lot nga nasubo uyamot sa malaway nga kagawian sa mga daotan. Kay kadtong tao nga matarong nga nagapuyo sa taliwala nila sa pagtanaw o sa pagkadungog, ginasakit sa matag-adlaw ang iyang matarong nga tanlag sa ilang mga tampalasang buhat. Sumala pa na ini kanato o giluwas niya ang matarong nga si Lot nga nasubo uyamot sa malaway nga kagawian sa mga daotan. Kining pulungang nasubo, wala magapakita nga tinuuray o tuyong ipakita ni Apostol Pablo gikanini. Daghan ang mga tao nga nag-ingon nga si Apostol Pedro, dili gayud maayo og hanas og naggamit og mga Gregong mga pulong apan sa pagatinod, ang mga Gregong pulong nga iyang gigamit kinahanglan kong tun-an og lantawon sa makadaghan kaysa mga Gregong mga pulong nga gigamit ni Apostol Pablo. Ang Gregong pulong nga iyang gigamit niini mao ang pulong nga Kataponio nga nagpasabot og gikapoy sa pagpaningkamot og kahago gikan sa pagpamuhat. Giniusab nagapasabot og aron sa kiton, aron lupigon sa dautan nga may ideya sa pagantos. Usa sa mga kinaham nga pamaagi sa pagpantos sa mga komunista kaniadto og sa gihapon gigamit karon mao ang pagbutang sa usa ka tawo ilalom sa usa ka kahayag og gisukit-sukit pag-ayo pinaagi sa mga pangutana. Apan ang pag-ibot sa mga kuko sa tudlo o pagbuhat sa tanang pagi sa pagpantos ilaw sa mga nasinatian. Kining pulungang Kataponio may ideya nga ingon niini. Si Lot na subo og miyanto sa hilabihan ng niyang kalag mahatungod sa siyudad sa Sodoma. Siya wala magmalipayon dito tungod kay siya nagantos og gisakit man. Usa kada kong kasakit alang kaniya ang pagpuyo sa Sodoma. Dito sa libro sa Hinesis, wala nato makita ang reaksyon ni Lot sa pagluwas kaniya o sa mga nahitabo sa iyang pamilya. Mayon na lamang nga sa Apostol Pedro, naghatag ka nato og ideya kay kundili atong maingon nga si Lot diligid luwas na tao. Kung atong balikan o basahon ang sugilanon sa Hinesis, nedtong si Lot medto sa Sodoma, misulod siya sa politika. Og namatyan halos tanan ang iyang pamilya. Ako makaingon gayod nga siya dili luwas. Og kung nabasa ninyo ang nahatabo sa duhang mga anak ni Lot nga babae, ikaw makaingon nga unta sila nagbabin na lamang dito sa Sodoma. Ang punto ni Apostol Pedro niini mao nga ang Dios nagluwas kang Lot gikan niadtong sudara, kay ang Dios nasayod sa pagluwas sa mga disnon. Kita gikaingnan na sa bersikulo 6 nga kining tanan usa ka paragingnan alang kanato sama sa unsa may duha ka butang nga lagmit magapagkurat kanato didto sa langit. Ang usang sorpresa mao nga ang mga tao daw sigurado gayod nga makasulod sa langit apan dili makaabot niya nang dapita. Karang mga tawhana dili gayud matuod bisan sa atong pagtuo ug pagtanaw sila mga magtutuo. Ang ikaduha, mao nga may mga taong anaa didto sa langit nga sa imong tanaw, dili sa kalibutan, sila dili magtutuo og mga anak sa Dios. Tungod kay sila, wala nindot og maayo nga testimonya nining kalibutan na. O usa ni anak si Lot, ako wala magtuong may maayong testimonya kining tawhana sa tubangan sa Dios. Kay niadtong ang mga anghel miabot ug miingon nga pagasunugon sa Dios ang siyudad sa Sodoma ug Gomora, si Lot miadto gidayon sa iyang mga umagad sa pagpahimatngon kanila. Ug si Lot miingon, ang Dios nagapadayag kanako nga iyang pagasunugon ang siyudad sa Sodoma ug Gomora diya kining paghukman. Tara na, ikyas na kita. Apan ang tala nagingon nga siya miyubit ug miyaga-yaga kanila. Lagmit sila nagingon, dili mi mutuo kanimo, tiguwang. Ang tanan sa imong kinabuhi, wala magpakita kanamo nga ikaw may ingon nga pagtuo sa pagsalig sa Dios. O kung ang libro sa Genesis lamang ang masahon, at mabasa karon ang mahatungod kang Lot, lagmit kita, makaingon nga si Lot wala mahilangit. Nga siya, dili luwas nga tao. Apan si Apostol Pablo nagingon, o giluwas niya ang matarong nga si Lot. O kana, wala magpasabot nga si Lot lamang tungod kay kauban niya ang iyang duha kaanak, nga babay o ang iyang asawa, bisan siya wala makalayo sa Sodoma o Gomora. Si Lot gitawag nga matarong tungod kay siya gipakamatarong diya sa pananaw sa Dios. O giluwas niya ang matarong nga si Lot nga nasubo o yamot sa malaway nga kagawian sa mga dautan. Si Lot gayod, wala misunod sa ilang mapamaagi sa pagkinabuhi. Hinoon, siya nasilag niya itong mga buhata. Siya usa kamatarong nga tao nga nagpasabot nga siya gipakamatarong diha sa tubangan sa Dios tungod kay siya misalig kaniya sama kang Abraham, bisan siya wala magkinabuhi sa ingon nga kinabuhi ni Abraham nga may maayong testimonya sa kalibutan. Si Lot nagabarog sa pahina sa balaang kasulatan sama sa usa ka binalaan sa Dios nga gipakamatarong tungod sa impagtuo. Apan sa iyang kinabuhi, naglimod sa tanan niyang gituuhan o tungod niya na siya wala makasinati sa kalinaw nining kalibutana. O gikan sa city ngadto sa versikulo 8 gihapon, kay kadtong tao nga matarong nga nagapuyo sa taliwala nila sa pagtanaw o sa pagkadungog. Hunahuna na lamang ang kadautan nga kanunay na dungog ni Lot. Ug ako, nagaingon kanimo nga ako wala magtuo nga ang anak sa Dios magapadayon sa pagpatalinghog o panglantaw sa mga dautang pagkinabuhi sa uban. Kaya ang mahugaw o ng dautan na pagkinabuhi, nagagiya ngadto sa mahugaw nga dautang mga buhat. Ang Dios maingon ngadto kang Lot, kinahanglan mong pubiya sa siyudad, kay dili ko kini paghukman nga kauban ka niyana. At makita nga sa samang panahon, may taong gingan lang Abraham nga wala magtamay kang Lot kundi nagampo alang kaniya. Kiniusa ka leksyon alang kanato. May usa ka magwawali nga nagsige na lamang og panaway sa tanang mga butang sa tanang mga tao. Usa ka adlaw niya na siya namatay sa usa ka maayo nga pagtulunan sa balaang kasulatan nga sa daghang pamaagi gigamit sa Dios. Unya, may usa ka tao nga nakadungog sa iyang pagpanaway og maingon. Naghatag ka ba og higayon aron ni ampo ang imong magtutudlo? Ang hinawayong tao numula. Og ang tao maingon kaniya, imbis sa pagpanaway, nganong dili na lamang ka magampo alang kaniya. Og kun nagtuo ka nga siya sayop, iampo siya. Sa ingon usab nga pagi si Abraham, wala manaway kang Lot, hinon nagampo siya alang sa siyudad sa Sodoma, og nagtinguha nga ang iyang mga pagumangkon maluwas gikan sa pagsilot sa Dios. Mao nga si Abraham, mihangyo sa Dios sa dili paghukom niini kun siya makita og 50 kamatarong nga tao dito. Hinoon siya nakita lamang og 10 ka tao og siya mihunong sa pagampo tungod kay siya nahadlok nga base si Lot dili anak sa Dios. Apan si Lot matarong gayod og siya giluwas sa Dios gikan dito. Ang Dios maingon, dili ko silutan ang maong syudad hangtod nga ikaw dili makagawas dito kun niya nang dapita. Kauban ni Lot ang iyang asawa og nakagawas sa syudad. Apan siya na wili og milingi nga naghimo kaniyang haliging asin. Kana talagsaon gayod, og nganong nahimo siyang haliging asin tungod lamang ba sa paglingi, higala, siya nahimong asin dili lamang tungod sa pagdingi kundili sa hinungdan sa iyang paglingi. Daigtang makita nga bisan siya milakaw paggawa sa Sodoma apan ang iyang kasing-kasing nahabalin dito. Siya naggapos o dawili pa sa tanang mga butang o sa mga buluhaton dito sa maong sudad sa Sodoma. Lagmit wala siya magdahom mga pagasilutan gan sa Dios ang Sodoma. Mao nga siya, bilingi na naghimo kaniyang haliging asin. Kita mga kaplag o mahinungdanong pagtulunan niya ng bersikuluha. O kana mao, ang gamaturan mahatungon sa pagluwas sa Dios kang Lot, gikan sa Sodoma, nga nagapakita sa umalabot nga paglalin sa iglesia. Ang lawas ni Kristo. Ako makaingon kanimo nga ang paglalin sa iglesia nahatabo una moabot ang dakong kagulanan, una moabot ang paghukom tungod kay ang Dios dili mangatugot nga bisan usa sa iyang mga binalaan ang makasinati sa dakong kagulanan. Bisan kadtong sama ni Lot nga ang kahuyang nga mga anak sa Dios pagalalin usab si Lot naluwas og kun ikaw may pagsalig kang Kristo nga imong maluluwas, ikaw makasiguro nga ikaw usa sa mga malalin. Kinausa ka kahibulong ang panagingnan sa kamaturan nga ang mga magtutuo nga ana sa lawas ni Kristo dili na makasinati sa panahon sa dakong kagulanan. Kay sila gipakamataron na pinaagi sa ilang pagtuod diha sa Ginoong Hesus Kristo. Luyon niya ng maong kamaturan si Apostol Pedro nagkapadayag og usa ka mahinungdanon alang sa mga magtutuo gikan sa iyang mga sulat. Huwag ka na ipadayag sa pagbasa din sa versikulo 9 nga matod pa. Masbun ko lamang ikaduhang Pedro kapitulo 2 ang atong gitunan karon. Matod pa, ang Ginoo mahibalong magluwas sa mga disnon gikan sa mga pagtintal o sa mga butang sa mga dili matarong sa ilalom sa silot na tagana sa adlaw sa paghukom. Alang niya itong mga tao nga nagtuong ang lawas ni Kristo makasinati pa sa panahon sa kagulanan, ako makaingon kanimo nga ang Dios nahibalo sa pagluwas sa mga iya. Lagmit wala niya mahibalo eh, kunun saon apan ang Dios na sayod sa mga pamagi, kaysa usab na sayod sa pagbutang sa mga dili matarong ilalom sa silot na natagana sa adlaw sa paghukom. Siya na sayod sa kalainan sa mga disnon, gikan sa mga dili matarong. Ang kalainan sa mga trigo ug ang mga bunglayon, bisan managkauban nga mitubo ug siya maingon, pasagdin ninyo nga managtubo una sila sa pagdungan hangtod sa pag-ani. Ako wala mabalaka sa mga bunglayon karon, bisan sa pagkatinod, ako nangandoy nga sila dilidaghan. Apan ang trigo ug ang mga bunglayon, nagdungan sa pagtubo ug ang pulong sa Dios, nasangyang usab niya ng mahimayaong mga adlaw din kita na buhay. Usan niya ng mga adlawa nga muabot, may mga paghahin o paghanay nga pagabuhaton. O gini, mahatabo nedtong ang Dios magakuha sa iyang mga anak gikan ining kalibutana o ang mga taong diluwas patubangon dito sa entrono aron paghahukman sa silat. Higala, matuod gayod ang umalabot nga paghukom sa Dios, ang makalilisa nga paghukom sa Dios alang sa mga diluwas o sa mga misalikway sa maayong balita sa kaluwasan nga iyang gitanyag ngadto sa katawhan sa tibuok kalibutan. Sa umalabot nga kalibutan ng paghanay ang mahatabo, din ang mga luwas o ang mga trigo igahin gikan sa mga dili luwas o mga bunglayan. Busay gala, usa ka ba kanila nga luwas na hinaot nga usa ka tungod kay ang Dios magahukom gayon. O pagasunugon niya ang mga dili luwas. Dalago ng Dios sa wala katapusan, hinaot nga kanamumutanga sa mga usapa, nagapahanumdum na usap ka na to sa espirituhan ng mga butang, aron kita apahamat ngunan sa tanang panahon. Magampo kita, tungod kayo walang kita igumura sa panahon. Dalagon ka o Diyos sa among kinabuhi, sa tanang mga butang, o sa tanang mga pulong among nakitag na tunan. Ngayon ng Kapitulo 2, sa ikaduhang Pedro, hinaot ka kadto magpabiling ligon, katag kadasig sa matagos sa kanamo. Salamat sa iyong mga pulong na kanunay nagamaymay kanamo sa espirituhan ng mga butang. Salamat sa iyong kayo kinintanan na kong giyampag ipasalamatan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen o amen. Peace out.
ipasay mo.